med det 14 verset i Efeserbrevet 5. Og vi leser det nå på det siste samværet i denne serie. I Jesu navn. Derfor sier skriften, våkn opp, du som sover, og stå opp ifra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Herre Jesus, vi vil få lov å vende oss til deg i denne stund i takknemlighet for vi har fått et glimt av deg på en sådan måte at det drog oss til deg. Det var kjærlighet, brennende, herlig og stor, som brakte meg frelser til deg. Og jeg kom, og du støtte meg slett ikke bort, men du frelste en synder som meg. Vi vil få lov å be om dette ditt ord kunne være i stand til å vekke oss opp for denne dyrebare sannheten, så at du, Jesus, kunne lyse for oss på en sådan måte, altså at du inntog oss helt og holdent, at din kjærlighet tvinger oss i alt i vårt liv. Det blir bare så svak en gjenklang av din kjærlighet, men vi ber om la han få lov å ta til i styrke for hver dag som går. Legg din velsignelse til dette møtet og til deg som kommer og er med oss her. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Og det skal være visst at det har vært det som er drivkraften som jeg har vært opptatt med. Kristi kjærlighet. Det er altså den sterkeste makt som finnes i denne verden. Den er like sterk som døden står der. Og den er i alle fall, det er enda altså ingen som døden ikke har klart å beseire. Og det er heller ikke noen som Kristi kjærlighet ikke er i stand til å beseire. At får han elske oss først, så blir resultatet at vi elsker han igjen. Og dette, det går igjen altså her i fire forholder, og det har vi prøvd på. Vi har lagt bak oss altså forholdet som binder en mann og en kvinne i sammen, som mann og hustru. Det er ingen annen forklaring på det enn kjærlighet. Det er ikke noe, vanligvis i alle fall, så er det det ifra Guds ord, så er det kjærlighet som binder. Og er det ikke kjærlighet, så er det oppløsning. Det andre båndet så er altså så sterkt altså at vi kaller det for blodets bånd, men det båndet som er mellom foreldre og båden, det er så sterkt at det kjenner vi voldsomt godt til. Vi kjenner sikkert ikke like godt til altså at det båndet som er mellom Herren og Kristi tjenere, at det er altså kjærligheten som tvinger. Han har ingen leigefolk, og han har ingen tvangsarbeidere. Han har bare frivillige, som melder seg frivillige av egen drift, fordi de ble glad i han. Altså, andre herrer enn du, Herre, har hersket over oss, og de mislikte meg. De var altså fæle med oss. Men Herren, og han elsker meg, for han elsker sine tjenere. Mer skal han ikke si om det. Han har prøvd så godt han kunne, og kan ikke bære. Så er det altså det siste forholdet her, og det er det mest forunderlige av alt i denne verden. Altså, Gud er på tvers av alt. Altså, forholdet mellom Herren som herfører og hans stridsmenn, det er altså utelukkende kjærlighet. Han har ingen leiesoldater, og han har heller ingen utkommanderte stridsmenn. Altså, De som Kristi stridsmenn, de har meldt seg frivillig. Han har bare frivillige. Og det som driver en frivillig til altså å melde seg frivillig til tjeneste i striden, det altså kjærligheten. Vi skal prøve å gjøre oss kjent med hva det sagt til Guds ord. Det første som jeg vil gjøre oss kjent med fra det som står her i Efeserbrevet 6, det at i det 12. vers så står det at vi har kamp og strid. Og den kampen og den striden som vi har her i denne verden, som kristne og troende, det vel knapt nok noen ting altså, etterpå at vi blir en frelst, så det mer nødvendig å få gjort oss bevisst på at hva vi ikke har kamp imot. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Det altså betyr, på godt norsk i alle fall, så betyr det at vi har ikke kamp imot levende mennesker. Vi altså skal ikke møte et eneste menneske og være imot dem. Men uansett hva slags mennesker det i denne verden, så altså vi stridsmenn for en høvding som har sendt oss ut i denne striden, ikke for å bekjempe disse som imot den, men for å vinne dem. Det litt forskjell på det. Vi altså ikke utsendt i noen strid og strida imot mennesker, men vi altså sendt ut i en strid for å befri dem ifra åndsmakter, så binder de og hindrer dem i å bli frelst og høre Gud til. Det det som kampen vår går ut på. Vi har ikke kamp imot mennesker. Gud fri oss ifra å være altså imot noen, men for alle. Like mye for alle. Uten forskjell. Det veldig vanskelig. For det bare Gud som så. Men skal vi være Jesu Kristi etterfølger, så det altså han som herføreren, og så det altså å stride sånn som han vil vi skulle stride. Og da var det ikke å stride imot mennesker, men det var å stride for dem og for å vinne dem. Ikke for å knekke dem, og ikke for å gjøre slutt på dem som motstandere i så måte, men for å vinne dem altså, ikke tvinge dem på noe sett og vis, men for altså å gjøre Kristus kjent på en sådan måte at han smelter dem, overvinner det onde med det gode. Vi har altså da kamp imot åndsmakter, og det beskreven altså mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørket. Det så det forunderlige altså, og det kolossale håler i altså gudskunnskapen vår på mange områder. Men du verden, hvor stort hål det i kunnskapen om verdens herredømme. Altså, vi har altså den oppfatningen, og den jo hentet fra Bibelen, og det dekning foran, at meg gitt all makt i himmel og på jord, og gå derfor ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Det altså sant med den forklaringen at Jesus gitt all makt i himmelen og på jorden og skal en dag ta den makten. Men han har ikke tatt makten nå. Det ikke han som denne verdens første. Det ikke denne verden ligger ikke under Kristus som Herre. Og den som har all makt over det. Men altså den som herre i denne tid, Den som kallas denne verdens første, det er djevelen og ikke Gud. Og det er det vi ser alle verdens veier, så ser vi sporene av slangen og ikke av Gud. Og denne, i 1. Johannes brev 5:19, så står det, vi vet, det er en ting å vite det for det det står i Bibelen, men det er noe ganske annet når vi vet det av praktisk erfaring. Vi vet at hele verden ligger ikke i det gode, men det ligger i det onde. Og hele skapningen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Og djevelen sa det i Lukas 4, under altså prøvelsen av Jesus i ørkenen, når han førte han opp, altså viste han alle verdens riker og dets herlighet, så sier djevelen, meg er det overgitt. Og til denne dag så har Gud ikke tatt dette riket og denne makten over denne verden ifra djevelen. Først i Johannes åpenbaring langt inn i fremtiden, så står det at Gud skal kaste djevelen ned på jorda, og først i det 19. kapittel, så vil djevelen bli avsatt og kastet ned i avgrunnen av bonden for 1000 år. I Hebreerbrevet, det 2. kapittel, så står det i det, ja, det står der i begynnelsen til 11. verset, at nå ser vi ikke at alle ting er underlagt Kristus. Men at det er det, og skal bli det i fremtiden, men ikke nå. I denne tid, så er denne verden altså underlagt denne verdens første, så er djevel. Det er det vi har kamp imot, og det er åndsmakt. Og den som vi har kamp imot i tillegg, så det står, det er imot djevelens listige angrep, og det er noe feil greier. Altså, djevelen, altså, de aller fleste, de har altså den forestillingen, enten det er troende folk, altså, eller det er vantro, hvis de tenker på djevelen da, i det hele tatt, nå, altså, men i forrige tider da, i forrige generasjoner, så var forestillingen av djevelen at han var med en hestehov, han var fryktinngytende, og han var altså, ja, når de tegnte bilder av henne, så var det i alle fall mørkets skikkelse. Men altså, så er det altså at det er djevelens listige angrep, ifølge 2. Korinther brev 11, det er at han skaper seg om til lysets engel, til en lysets skikkelse. Og når djevelen, når man har kamp med en djevel, så skaper seg om til en lysets engel, da begynner altså problemen altså å bli formidabel, altså, når man skal kjempe imot det. Og da vil jeg bare ta ett eksempel, og så tar han ikke mer tid til å gjøre deg oppmerksom på noe av det der. Mer. Det er det som står i Apostelgjerningen, det 5. kapittel. Der står det at men der fremsto en mann, en fariseer i apostlenes gjerninger. Og denne fariseeren, han hette Gamaliel. Og ved Gamaliels føtter så ble Saulus ifra Tarsus opplært til å bli en fariseer. Og han ble altså en av de fremste og ivrigste fariseeren i sin tid. Og det han viste seg som da, når han ble opplært av Gamaliel, det var at han forfulgte Guds vei, og det gjorde han altså til døden. Det som er djevelens svik i forbindelse med Gamaliel, det er det altså at det står i Bibelen, og det som står i Bibelen, det er med opplært å tro altså at det er Guds ord. Og det er Guds ord, men det er Guds ord som forteller oss at det Gamaliel har sagt, det er altså han som har sagt, og det er ikke Gud. Gamaliel var ikke en Guds profet, og ikke var han en Guds mann. Men det Gamaliel sa, det er blitt altså oppfattet, og er blitt som et hovedpunkt i religion. Og det er djevelens listige angrep. For det som Gamaliel sier, og får de til å tro, det er at hvis dette verk er av mennesker, så vil det forgå av seg selv. Men er det av Gud, så vil det bestå. Nå er forholdet stikk motsatt. Kveitekoden, det forgår hvis det ikke blir tatt vare på. Hvis du ikke pløyer, og hvis du ikke sår og steller, så er det bare et tidsspørsmål, så er det ikke mer kveitekoden. Men ugras, ja, det forgår ikke. Og klinten, det var det djevelen som så det, og kveiten var det Gud som så det. Men altså, de sju menighetene som står omtalt i Johannes åpenbaring 2 og 3, Efeser-menigheten, så var den første altså, som var løftet opp til det høyeste av alt i Bibelen. Det høyeste sannheter som Gud har fått gitt, det gav han til menigheten i Efesus. Og ingen av de sju menighetene som er omtalt der eksisterer i dag. De er borte vekk. De var av Gud. Men altså, det var ikke sånn som Gamaliel sa, hvis det var av Gud, så skulle de bestå, og ingen skulle kunne ødelegge dem. Men altså, det som er mennesker, det består. Det er der ugras og den elendigheten, den vokser vilt altså. Og det som er å finne i hele det området, det er altså bare moskéer og den islamske religionen. Det skal bare en eneste generasjon til for at en kristen forsamling og en kristen menighet på et lokalt plan forsvinner. Hvis det ikke er altså noen som pløyer og hårber og sår, hvis det ikke noen driver med barnearbeid altså, og hvis det ikke noen driver med vekkelsesarbeid, hvis de bare tar vare på de som er frelst, altså, så når de som er frelst dør, ja, så er det ikke kommet til noe nye, så er ikke det ikke noe mer kristendom. Så er det ikke noen flere. Så det vil, det dør ut med de som er frelst. Og det er det ikke bare der i de områdene. Derfor er det noe som er absolutt nødvendig. Det er at Kristus måtte få lov å lyse sånn for oss, at det var kontinuerlig vekkelse, altså. Hver dag ble det lagt noen til menigheten. Det nytter ikke om man hadde en vekkelse, altså, for 10 år siden, 20 år siden, og 40 år siden. Men man må ha vekkelse uavladelig. Og ikke bare vekkelse uavladelig, men vi må ha kontinuerlig, altså, barnearbeid. Altså, at foreldrene, bestemor og mor, altså, lærer bådene, de hellige skrifter å kjenne, som jeg var inne på her i førmiddag. Jeg skal ikke si noe mer om det. Det er det man kamper imot. Det som alt det der tar sikte på før hun forlater det, det er altså at det da blir tankelivet til folk fordervet. De får altså vrangforestillinger av Gud. De er fremmedgjort for alt som har med sanne tanker om Gud, og da er det ingen som vender seg til Gud, for da er de reddende, og så da flykter de. Og så er de som Arne Garbo har skrevet, skal jeg være glad, så må jeg glemme Gud. Og nå er det blitt altså sånt i store deler av landet vårt. Så er nummer to. Det er det viktigste, og det er det jeg skal prøve på. Derfor sier skriften noe om herføreren vår, om den Herre Jesus Kristus. Vi har en sang i sangboka dere ser altså, så er vi helt underlig. Vi er et folk, et frigjort folk som hører Herren til. Og dette folket står der i andre verset. Vi er en her, en veldig her altså. Og denne Herren, altså, har Kristus som herfører. Og da stod det her i det tiende verset av kapittel 6. Bli sterke i Herren og i hans veldes kraft. Er det noe jeg har altså undret meg over etter hvert som jeg har blitt kjent med det, så er det hvorledes Kristi velde er. I motsetning til alle, ikke snakke om Sovjetsamvelde, for det var litt av et velde, men de er ikke spreket av noen andre velder heller. Det alle velder her i denne verden, de er altså tøffe. Drivkraften i Kristi velde, det er altså makt. Men det er altså ikke allmakt. Altså, for Gud er allmektige, men allmakten har han lagt til sies. Han kan bruke allmakt, og da kan han knuse sine motstandere og tilintetgjøre dem. Og disiplene, de hadde ikke oppfattet denne forskjellen. I Lukas 9, så spør disiplene Jesus. Vi var kommet til en by, så de ikke tok imot deg. Vil du, Jesus, at vi skal være så som Elias var? For han var en Guds profet, og det var en god mann. Og det hadde vel vært flott hvis vi var altså like god som Elias. For vi er jo en mann og en menneske under samme vilkår som Elias var. Og han bød at ild ifra himmelen skulle fortære de som var imot og ikke ville ta imot frelse. Og ikke ville ta imot Jesus. Så svarer Jesus de, og så sier de, det vet ikke hva slags ånd det er. For jeg er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men jeg er kommet for å frelse dem. Så i dette arbeidet å være en Jesu Kristi stridsmann, og ha Kristus som herfører, som elsker sine fiender, og elsker sine motstandere, og ikke er kommet til denne verden for å ødelegge et eneste menneskeliv, men som er kommet til denne verden for å frelse dem, og som sender sine stridsmenn ut i den eneste hensikt å ikke ødelegge et menneske, men altså gjøre alt for å befri dem ifra de vrangforestillingene og de tankene de har, som tenker feil om Gud, og får dem til å tenke rett om Gud. Og hvis du bare får et menneske til å tenke rett om Gud, så vender de seg til Gud, for han er altså tiltrekkende, og han trekker folk til seg bare. Han får åpenbare seg og gi seg til kjenne. Så vår herfører, han hersker med kjærlighet. Lær meg din kjærlighets frelsende makt, synger sanger. Det er litt av en makt. Det er altså, all makt kan kaste motstandere og fiender i fortapelse, men Guds kjærlighet og at han er kjærlighet, det kan åpenbare seg på en motstander slik at han blir vunnen og blir en tilbeder. Og det så er det forunderlige. Og hvorfor altså her er slik altså i disse oversettelsene, det har ikke jeg altså forutsetninger til og sier noe om. Men altså det ordet som oversettes, somme tider med å tjene, og andre tider med å tilbe, det er det samme. Så hvis tjenesten skal være en tjeneste så Herren vil vedkjenne seg, så må det være ikke for ussel vinnings skyld, for han har ikke legefolk, og ikke av tvang. Her er ikke militær sesjon som skriver folk ut med tvang i den nye pakt. Men det er bare frivillige. som altså med alt det vi gjør, det gjør vi som uttrykk for vi tilber Gud. Han tilbedelsesverdig. Så han vil jeg tjene, og tjenesten min gir seg utslag ved at jeg tilber, og hvis min tilbedelse sann og ekte, så tjener jeg Gud. Så det ett og det samme. Og nå, det siste som jeg har igjen av denne timen og av disse samværene, det det som skriften sier om disse Jesu Kristi stridsmenn. Det massevis av folk som gir seg ut på både å være Herrens tjenere og Jesu Kristi stridsmenn. Men sannelige meg det ikke alle som svarer til den karakteren og den beskrivelsen som Gud gir av dem. Når Herren taler, så taler han fred til sitt folk. Og hvis det ikke er fred som blir talt til Guds folk, så er det ikke Herren som taler gjennom den tjener. Så enkelt er det. Og når Gud taler, altså gjennom stridsmenn og sender stridsmenn ut i denne verden, i sjelevinnerarbeidet, så forkynner han fred til dem. For han gjorde fred ved sitt korsets blod, og han gikk selv ut og forkynte fred, og han sendte fredsbud ut i denne verden for å forkynne fred til folk. Og at denne freden blir det til del ved altså å la seg frelse og gi opp sin motstand imot Gud. Og den som gir opp sin motstand imot Gud, han frelst. Og den som ikke imot, sa Jesus, han med. Nei, sier de. Altså, jeg siterte det verset, altså, og jeg fikk et spektakel av en annen verden, altså, ettermøte. Hva så vranglærer som var kommet på bedehuset, sier han. Så sier jeg, jeg tror det som Jesus sa, jeg sier. Og det ikke jeg som har sagt det, men Jesus har sagt i Lukas 9 at det den som ikke imot, han med. Og den som med, han ikke imot. Så det enten eller. Det ikke noen gråsone mellom det. Nå var det det, og det skal vi ta så fort som vi kan. Derfor sier skriften noe om hvorledes disse Jesu Kristi stridsmenn er. Det er de underligste stridsmenn som kan tenkes beskrivelse av, og det en sjufoldige beskrivelse av det her i det sjette kapittel. Så står det altså i det trettende vers. På grunnlag av at man har en sånn kamp imot åndsmakter og ikke imot mennesker, og på grunnlag av at vi har altså Kristus som vår lysende herfører, som ikke fører noen strid fordi han fiender av noen, men fordi han elsker dem og vil vinne dem, ikke ved å knuse dem eller ødelegge dem, men for å frelse dem og få dem til tilbedere for tid og evighet. Derfor, ta derfor Guds fulle rustning på. Og denne rustningen som da beskrives, den begynner han å beskrive i det 14. vers. Så står det omgjordet om eders lenn med sannhet. Peter han skriver i det første brevet sitt og det første kapitlet og det tredje verset at dette og disse lendene som skal være ombundet med sannhet, ombundet og med deres sinns lender med sannhet. Og sinnelaget vårt, hvis jeg og du skal være en Jesu Kristi stridsmann, så må sinnelaget være det som var i Kristus Jesus. Det det som står i det andre brevet til filippenserne og det femte verset, så sier han, altså, la dette sinn være i eder, som også var i Kristus Jesus. Jeg vet ikke, jeg, altså, det må være den mest underlige krigsrustningen i kleset. Å være altså iklett det sinnelaget som Kristus hadde. Og det sinnelaget, det var at han gav avkall på det som var hans sjøl til fordel for å bli andre. Han levde ikke seg selv til behag, men andre til behag. Og det gjorde han av seg sjøl. Det var helt han som av seg selv, av egen fri vilje, gav avkall på å være gudlik og tok på seg en tjenerskikkelse og en stridsmannstjeneste. Det gjør vi helt frivillig, med det sinnelaget. Du verden. Ikke tenke på mitt eget beste, men på andres beste, deres beste som er motstandere av Gud. Bare tenke på det, skal ikke stoppe lenge på hver av disse leddene i denne rustningen, for det er den underligste rustning så det går an å tenke seg å ikle seg. Den andre, stå ikledd rettferdighetens brynje. Brynja, det er det som forsvarer, altså det var en stålgreier som de hadde framfor brystet, som skulle altså være til beskyttelse imot angrep og mot piler og den sorten. Rettferdighetens brynje. Stå ikledd rettferdighetens brynje. I Romerbrevet det 3. kapittelet så står det altså, i det 19. vers antagelig, altså, så står det om Guds rettferdighet som nå er blitt åpenbart uten loven. Det vil si Guds rettferdighet på grunn av troen for alle og over alle som tror. Altså, Guds rettferdighet, den er tilgjengelig for alle, men den er slettes ikke over alle, men den er over alle som tror. Og det er det vi skal stå ikledd i og forsvare oss med. Ikke å være ikledd vår egen rettferdighet, men altså den rettferdighet som fås ved troen på Kristus Jesus. I Hebreerbrevet 5, så er det sagt mot slutten av kapitlet at de som er barn, de er altså ute av stand til, altså. Og de er ukjente med rettferdsord. Ikke noe menneske, ikke ufrelst menneske og ikke troende frelst menneske er ukjente med rettferdighet som kreves av oss. Jeg skal si altså at vi er så rettferdige, ungene, er det noe rettferdighet i slikt at han skal få mer eller mindre? Så jeg protesterer de med en gang, og det er hendelsløse hvis du har gjort forskjell på ungene når du er bestefar. Det er de som du er bestefar til. Nei, sannelig meg, det er unger som har altså rettferdighetssans. Det skal være likt, akkurat likt, like mye til hver. Ikke noe hokus pokus. Og den rettferdighetskravet, det ligger ned i oss alle sammen, altså. Vi er fryktelige til å kreve rettferdighet av, både av oss selv og av andre. Minst av oss selv, men mest av andre. Nåde deg, altså, hvis de gjør en tabbe. Men altså, denne rustningen, altså, det er ikke funnet i min egen rettferdighet, at jeg er så fromme som en fariser, altså, at det glimter av meg, altså. Jeg kan stå frem offentlig og takke Gud, sånn som fariseren gjorde. Jeg takker deg, Gud, Han var så ydmyk at han takte Gud for det. At jeg ikke som andre mennesker, men at jeg rettferdig. Ikke så sa han der synderen der nede. Det takte han Gud for. Og han hadde jo grunn til å takke Gud for, men han mente at han hadde grunn til å takke seg selv for det, for det var sin egen rettferdighet han snakket om. Men altså, så sier Paulus i Galaterbrevet 1, å, at jeg må bli funnet, ikke i min rettferdighet, men i den rettferdighet som fås ved troen på Kristus Jesus. For en rustning å ha på seg, å forsvare mitt indre liv, altså mitt hjerte og alt. Altså, jeg er ikledde Kristi rettferdighet, altså. Den er uangripelig. Uansett hvor from jeg var her i denne verden, så ville de finne altså en plass og ta knekken på meg, altså, hvis jeg ikke hadde noe annet enn min egen rettferdighet, om den overgikk alle andre på jorden. Hvis det ikke eders rettferdighet overgår de fariseernes, ja, så kommer de i alle fall ikke inn i himmelens rike, men en kan i alle fall ikke vinne sjeler heller. Men å være med og vinne i sjel for himmelen, da må en sjøl være iklett denne brynja. Da går det an at de med leve i lag med kan bli vunnen uten ord, står det. Ja, det var det andre. Så står det som det treet, ombunden på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangeliet gir. Du store verden, for en rustning da. Det var noe på føttene, og på føttene så var de ombunden. De var bunden, de var altså ikke løse i sin ferd, men de var bunden. Og det de var bunden av, det var en ferdighet. Jeg har sett på dette her greiene her, altså nå på olympiaden, om den ferdigheten disse forskjellige idrettstypen altså har, det er jo en ferdighet, så det virker jo overmenneskelig det de klarer å prestere. Altså de ser jo ut som noen halvguder, så det er ikke det at de blir tilbedt og kalt det for idoler. For det er jo mest overnaturlig det de presterer, alldeles. En ferdighet, altså det er der som vinner. Hjelper meg så flinke de er. Altså de har en ferdighet i beina, de som spiller fotball som vinner. Gullfoten kaller de når de skårer mål. Hjelper meg. Ferdighet til fotballkamp, altså. Har de beina. Og i hoved og alle verdens veier. Men den ferdighet til kamp som fredens evangelie gir, det er det som Jesu Kristi stridsmenn har som rustning. Evangeliet, det gir deg en ferdighet til å vinne sjeler for himmelen. Det er aldeles overnaturlig. Det er overmenneskelig. Det er altså ikke menneskegitt, men det er gudgitt. Gud har gitt oss evangeliet, og når han gav oss evangeliet og betrodde oss det, så lå det i evangeliet at det jo gav oss en ferdighet til å vinne, ikke å kjempe og tape, men en ferdighet til å vinne, en ferdighet til kamp, en sånn ferdighet at du oppnår. Hjelpe meg likevel. Jeg hørte det i radioen, det er jeg ikke ganske sikker på hvor det var, men lenge siden. Det var en mor som hadde satt med senga til sønnen sin som var syk og til døden. Og der om kvelden, der slokna han. Men det som gutten hadde vært opptatt med, men før han slokna, det var at han hadde hørt på radio. For han hadde hørt på en andakt som var i radioen, og da altså hadde mor ikke vært til stede. Men hun visste det, at det var noe av det siste han hørte på, mens han levde før han gikk inn i evigheten. Så tar hun altså telefonen, og så ringer hun inn til kringkasting, for da var det NRK bare, det var ikke noe annet. Så ringer hun NRK, og så spør hun altså, kan jeg få adressen til han som holdt andakt denne og den stunden? Ja, det kunne hun få. Så fikk hun adressen. Og så fikk hun tak i han, og så spør hun han, jeg har en sønn som nettopp er død. Og det siste han hørte før han gikk inn i evigheten, det var den andakten som du holdt i radioen. Og nå var jeg voldsomt interessert i seg. Var det noe i den andakten som gutten min kunne bli frelst med? Så ble han jo paff, denne andagsholderen, og så sa han, jeg må unnskylde, men jeg husker ikke det. Hva jeg sa i den andakten, så jeg må gå altså, i manuskriptet og se, for jeg har manuskriptet som ligger her, så jeg skal gå og lese. Og så kom han tilbake igjen i telefonen, og så sa han, jeg må beklage, sa han. Det finnes ingenting i den andakten, så gutten din kunne bli frelst ved. Kan du tenke deg hvorfor slik jeg holder andakt? Altså, hvis du vil beskyte barn og skyte blink, så er det for å treffe blink. Du har en mening med å skyte. Og når han Ole er ute på jakt, så skyter han ikke i hytta ved, altså. Han skyter på det han vil treffe. Han har et mål, han har en mening, og så skal han ha en elg, så skyter han på en elg, og så treffer han den. Og når altså, du holder en andakt, så var det vel for altså, at det er de som leste andakten, at de kunne bli trefte og bli vunnen. Og det er det. Den ferdighet til kamp som evangeliet gir oss. For det er bare evangeliet som et menneske kan bli frelst ved. Og holder du en andakt uten evangeliet, så er det ikke noen ting som kan frelse deg. Da skyter du i blinde og i hytte verdig. Bare fyre av. Hjelp meg, altså. Er det Jesu Kristi stridsmenn? En god Jesu Kristi stridsmenn. Han har en ferdighet til kamp, så fredens evangelie blir gitt. Ja, det er en sånn underlig rustning, altså, som Kristi stridsmenn har. Fredens evangelie. Så står det, grip foruten alt dette troens skjold. Og med dette troens skjold, så skal du være i stand til å slukke alle den ondes brennende piler. Og den ondes brennende piler, det er å fyre av. Tils han har klart altså snart å erobre hele det norske folket. Han fyrer av tvilens piler. Det er bare tvil. Den ondes brennende piler. Det er altså å gjøre Guds ord så utroverdigt at ingen finner det verd å ta imot. Men den som er Jesu Kristi stridsmenn, han frembringer og fremstiller og taler Guds ord på en sådan måte som det er et troverdig ord. Og fullt verd å ta imot. Forrige måndag, så var det besøk altså, av en kar fra Stavanger som var oppe og vitnet. En frisking, altså, til 1000. Altså, han var en av 11 unger, altså, i en svære familie. Og han visste ikke av, altså, hva mjelk var. Det var ikke mjelk på deres bord, altså, ifra de var spedbåden, altså. Og så oppgjønner. Det var bare øl. De var alkoholikere, foreldrene. Og i den tiden så tok ikke barnevernet noen unger ifra de. Så der vokste de opp. Og øl må det altså være sånn næring i, altså at det går an altså å vekse opp til og med på øl. Men de ble jo alkoholikere hele gjengen, altså en hele familie. Og så ble han frelst. Og så fortalte han altså nå forrige mandag, at etter han var blitt frelst, så var han på byen, og der kom der en gutt og en syklandes. Og han hadde på en sånn spilledåse. Og denne spilledåsen, det var altså sånn rockmusikk, så du kunne skremme skrubben med, altså. Og så stoppte han denne gutten, og så sa han, har du ikke noe annet å spille hele det der fantaskapet der? Du kan jo skremme skrubben med mindre enn det der. Og jo, sa han, jeg har mye finere, eller andre ting enn den. Hima. Jeg kjør hima, og så kom tilbake hjem med noe fint, sa han, altså. Ja, så kom han tilbake. Og da kom han tilbake med en spilledåse og spilte Åge Samuelsen, altså, så det bare kostet etter, for full musikk. Og så sa han, ja, dette var andre boller, sa han der. Det var flott, det må du spille videre. For han, så du, sa han Åge, synger om. Han frelste meg, og han kan alt, altså. Gud kan alt. Han kunne frelse en sånn som jeg, som var født av alkoholforeldre, og vokste opp med det. Og var avskreven av alle, men han frelste meg, så han, kunne han frelse meg, så kan han alt. Nei, sier gutten, det kan han ikke. Hva sier du, sa han? Kan ikke Gud alt? Jo, Gud kan alt, det er jeg et vitnesbyrd på, sa han, at Gud kan alt. Nei, sier gutten, han protesterte så fillende folk. Han kan ikke lyge. Gud kan ikke lyge. Og det var han enig i. Det som Gud har skrevet, det er et troverdig ord. Kong Håkon, han var altså noe for seg selv. Og han holdt et foredrag for studentene i Oslo en gang, og så sier han blant annet, og det er et utklipp, eller et sitat fra en bok som jeg har, hvor det står at kong Håkon sa til disse studentene, Vi må lære å kunne argumentere for våre kamerater hvorfor vi tror på Gud. Vi må ikke bare kreve at de skal tro på Gud, men vi må kunne argumentere hvorfor vi tror på Gud. Og det er en grunn hvorfor vi tror. Og det er fordi at Gud har gitt, han har talt, han har gitt oss et ord. Og det er et troverdig ord. Det er sett på prøve fra begynnelsen til slutt. Og det er altså ikke ett eneste ord i disse tusener av år som Bibelen har eksistert, som er måtte blitt tilbakekalt, at det her var det en feil opplysning. Ikke ett ord i skriften er tilblitt ved et menneskes vilje, men alle ord som står i Bibelen, de er fremkommet ved at de ble dreven av den hellige ånd til å skrive det. Til og med tødlene, og ikke bare bokstavene. Hjelpe meg. Det får være nok. Femte tingen, ta frelsens hjelm. Og det som har med behovet med hjelmen, det er altså på hovedet du setter hjelmen. Og det som er altså under hjelmen da, det er altså hovedet som du tenker med. Og når du skal være en god Jesu Kristi stridsmann, så har han sagt, blant annet i 1. Timotheus brev, det 4. kapittel og det 15. vers, nå skal du høre på, saga altså, det er saga. Tenk på dette, så Gud har sagt. Tenk på dette, for det er noe å tenke på. Det er noe som gir deg tanker. Tenk på dette. Og når du tenker på dette, så lever du i dette. Tenk på dette, og lev i dette. Og resultatet av å leve i det som du tenker på, når du tenker på det Gud har gitt deg å tenke på, så gir deg rette tanker både om Gud og om deg og om verden og om Fortid, nåtid og fremtid, han gir deg rette tanker om alt. Tenk på dette og lev i dette, så skal din framgang bli åpenbar for alle. Det er Jesu Kristi stridsmenn som går fram, og så har de framgang når de går fram. Og den framgangen som de har, den står beskrevet. Så skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Det er Jesu Kristi stridsmenn. Det er den underligste rustningen som tenkes kan. Det har med tankene, ja. Kristendom har med tankene. Tenk på dette. Lev i det. For slik som et menneske tenker, så er han. Du handler, først tenker du, og så handler du. Som et tida gjør du jo noe motsatt. Du tenker etterpå. Men tenk på dette, og så lev i det. Så blir framgangen åpenbar. For en underlig rustning, altså, at tankene våre kan altså erobre. Våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men de er åndelige, og de tar enhver, først omstyrt av de tankebygninger, men så tar de enhver tanke til fange i lydigheten mot Kristus. For får du rette tanker om Gud, så vender du deg til Gud, og så blir du så glad og tiltrukken av at det er det eneste som betyr noe for deg. Det er det som han har tenkt og sagt og gjort. Og han kan ikke lyge. Det er det beste vitnesbyrd jeg har gjort. Så, jeg vet ikke. Det slo han altså på loftet den kvelden. Det var sprekket fullt. Gud kan ikke lyge, sa han. Han andre, han protesterte lenge før han sa, jo, Gud kan alt. Nei, sier Gud, han kan ikke alt, for han kan ikke lyge. Og det er sant og visst. I tillegg til det, da, så det sjette, så står det, ta åndens sverd som er Guds ord. Og åndens sverd som er Guds ord, det står i Hebreerbrevet 4:12, at det er skarpe saker. Og det er så skarpt og så kraftig at det trenger igjennom. Bruk det, så skal du få se at det trenger igjennom. Menneskeord er prellet av som vann på gåsen. Men Guds ord, det er kraftig, og det trenger igjennom. Og det er det eneste ord i denne verden som kløyver et menneske i ånd, sjel og legeme. Som legeme blir dødt og legges i graver, så er ikke sjelen og ånden med i graver. Jesus har lært oss, og han tror jeg på. Jeg tror han kan ikke lyge. Og han sa, frykt ikke for deg som kan slå legeme ihjel, og der etterpå ikke kan gjøre mer. Men frykt for han som kan ødelegge både sjel og ånd og legeme i helvete. Det siste, be til enhver tid i ånden. Det er litt av en underlig rustning. Til enhver tid å be i ånden. For Romerbrevet, det 8. kapittel, forteller oss det altså at vår skrøpelighet, den er så stor at vi vet ikke engang hva vi skal be om. Sånn som vi trenger det. Vi ber i hytta ber. Vi ber ille. Men ånden kommer vår skrøpelighet til hjelp. Og ånden går i forbønn for oss med usigelige sukk. Og når det da står, altså i Judas brevet, han hadde bare ett eneste kapittel. Og da står det i det 20. vers, eller 21. vers, kommer det etterpå, det 20. står det, be i den hellige ånd, og hold eder således i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesus Kristus med tålmodighet. Og mens vi da oppholder oss i Guds kjærlighet på denne måten som vi nå har beskrevet, i denne rustningen, så vil vi oppleve tre ting. Noen skal vi tale til rette for det de tviler. Andre skal du oppleve å frelse ved å rive de ut av ilden. Etter andre skal du frelse bare ved å være miskunnende over dem. Du skal være så god med dem altså at de blir overvunnet av det gode. Herre Jesus, dette var ditt dyrebare ord, sannhetsord. Og vi vil få lov å nedbe din velsignelse over det, la det få lov å fremvirke dette i vårt liv, de som har ennå dager å leve her i denne verden, altså. At vi kunne få lov å være ikledd denne rustningen, og være med og oppleve og stå etter å overvunne alt. Amen.